Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Аліна Тиханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Сьогодні за два дні до запланованої дати народних сходів у старшині Аргкомітету Віктор Івашкевич і Геннадій Фядиніч були викликані у Генеральну прокуратуру. Там відбулася відмітна дискусія, який ж закон регулює народні сходи. Подробязності свободі повідомив Віктор Івашкевич.
Ми дві години розповідали у прокуратурі про закон об місцевих сходах, а вони нам про закон про масові мероприємства. Практика уживання закону про масові акції велика, про народні сходи – це вперше. Було тяжко розмежувати. Ми пораділи звернутися у палату представників по тлумаченню відносно закону про місцеві сходи. Нас попередили, що нельзя порушати закон про масові мероприємства. Ми закликали проконтролювати, щоб міліція не порушала закон про місцеві сходи. Коли міліція не дасть зібратися у парку Дружби народу, і люди почнуть блукати по городу в пошуках іншої пляцовки, це буде не на користь уладів. Ми неодноразово підкреслили, що проводимо не мітинг, а місцеві сход громадян, які попередньо поставили свої підписи під цю ідею. Сьогодні у прокуратури ми нічого не підписували.
Таким чином, Генеральна прокуратура прийшла до висновы, що проведення народних сходів регулюється законом про масові мероприємства, а організатори лічать, що законом про місцеві сходи. І у відповідності з цим законом дозвіл улади на проведення сходів не потребується. Достатково загадя зібрати 10% підписів громадян, які проживають на території, що прилягає до місця сходу. Тим часом учора у Гомелі пізно ввечері спецназовці і люди у цивільному затримали Василя Токаренку, Іллю Міронова і Ксенію Ярославцеву, зборщиків підписів за народний сход. Подробязності у кореспондента «Свободи».
Після акції мовклівого протесту, яка відбувалася у Сіраду, Ля Фонтану, у Гомелі, сябри виправилися в бістро на вулицю Рогачовською. Міліція чекала. Коли хлопці і дівчата вийшли з бістро, їх стали хапати спецназовці і люди в цивільному. Ось що тоді повідомив кореспонденту «Свободи» сподар Василь.
Вийшли покуритися, вони опа, стоять уже троє, під'їжджає ще машина. Василя першого спецназ забрав. Потім забрали Ілью, він сидить в чорній Ауді, а ось зараз мені перезвонила Оксана, її теж спецназ арестовували, вон Рогачовський.
Затриманих Токаренку, Міронову і Ярославцеву спецназовці відвезли у центральний РАУС, де супроць усіх склали адміністраційні протоколи. На знак протесту Василь Токаренко порвав у міліції свій білоруський пашпорт. Відавочця Ксенія Ярославцева лічить такий учинок цілком адекватним.
Нельзя жити нормальною життю, як нормальні всі люди. Не вийти, не погуляти, нету свободи. Василь Токаренко паспорт порвав. Чого зачем мені цей паспорт, якщо у мене немає ніяких прав в цій країні?
Сьогодні у Городенську обласну прокуратуру викликали Юрія Істоміна, координатора підрихтовки народного сходу у Городні. А ще раніше прокуратуру мусив навідати Павел Станєвський з партії «Справедливий світ». Ситуацію докладняє Сергій Іванович.
Во ульотках з закликом до городенцев удельничать у народном сходе 8 кастрычника прозвище и контакты двух человек – Юрия Истомина и Павла Станевского. Юрий Истомин сегодня у командировцы у столицы. Але он не выключает, что до конца дня сможет наведать Городенскую областную прокуратуру. Выкликал его прокурор Караваев.
Потребовал, каб я приехал до его. Я запытал его конкретно, какие претензии до меня, что я буду робить там у прокуратуру. И он сказал, что мне треба ознайомиться с паперами, которые предугледживают попереджение мне об отказности за удел и организацию несанкционированной акции.
Юрий Істомін не лічить, що народний сход можна називати забороненим мероприємством.
Заявка на такого роду мероприємства не предугледжена законодавством. Є одмисловий закон об народних сходах, яким користується Лукашенко, коли проводить всебілоруський сход свой. Там не прописано, там є норма, що ми здаємо оргкомітет, що ми повинні за 15 днів попередити тих людей, які збираються на сход на гэты. Ми основуємося на гэтым законі, і я лічу, що ми праві.
З двох магчимых месцаў у Городні, Калоцкі парк і стадыён Нёман, арганізатары народнага сходу выбралі стадыён.
Мы собрали подписи одмыслово некольких домов вокруг гэтага места, где будет проходить сход. Тому у нас юридичный бок подрыхтаваны.
Я дадам, што фактычна ва ўсіх гарадах сходы будуць адбывацца на вуліцы, таму што мясцовыя ўлады не выдзяляюць памяшканняў. Так у Менску сход запланаваны на плошчы Бангалор у 13 гадзінаў. Падчас падрыхтоўкі да народнага сходу зазнаюць пераслед і актывісты на Берасцейшчыне, удакладняе Павел Канстантінаў.
Баранавіцкі актывіст Сергей Аўчыннікаў 22 верасня быў пакараны штрафам у памеры 525 тысяч рублёў. Чакае позву ў суд Віктар Мезяк, каардынатар народнага сходу ў Баранавічах. А 6 кастрычніка суддзя Баранавіцкага суду Аксана Сарахман прысудзіла Васілю Цяпіну 875 тысяч штрафу. Актывіст народнага сходу Віктар Сырыца лічыць, што такія прысуды не могуць быць законнымі.
Па закону аб мясцовых сходах не трэба дазвол мясцовай улады на правядзенне гэтага сходу. Так па закону, але ж, бачыце, наш суд лічыць, што Цяпін парушыў адміністрацыйнае заканадаўства. Амаль мільён рублёў заплаціць штрафу. А як жыць чалавеку? Гэта свядома робіцца для таго, каб запалохаць актывістаў.
Тым не меней, Віктар Сырыца лічыць, што сход у Баранавічах адбудзецца. На яго актывісты чакаюць некалькі соцень чалавек. Напярэдадні народнага сходу адбыліся два затрыманні і ў Берасці. Актывіста Лявонція Чыпурных 5 кастрычніка пакаралі 5 суткамі арышту за распаўсюд улётак. У гэты ж дзень быў затрыманы яшчэ адзін актывіст, прадстаўнік прафсаюзу РЭП Вадзім Рабцэвіч. Яго цяпер чакае суд. Тым не меней, старшыня Берасцейскага аргкамітэту народнага сходу Зінаіда Міхнюк кажа, што падрыхтоўка да акцыі ўжо амаль скончылася.
Прыглашэнне мы распаўсюджылі, подпісі сабралі, лічу, што сход наш будзе легітымны, уладу запрасілі. А тое, што адбываюцца затрыманні гэта ідуць у разрэз з законам о рэспубліканскіх і месцных сабраннях.
Нагадаю, што ў пераважнай большасці гарадоў народныя сходы адбудуцца фактычна на вуліцы і на рознага роду пляцоўках, таму што мясцовыя ўлады не выдзяляюць памяшканняў. Так у Менску сход запланаваны 8 кастрычніка, а 13 гадзіне на плошчы Бангалор.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Алесь Цадко з Маладэчна. Прапаганда штодня запэўнівае, што хутка крызіс скончыцца, ўсё будзе так, як і раней. Але і цяпер мала хто верыць, як і ў тое, што мы хутка будзем атрымліваць па 1000 ці хоць бы па 500 даляраў заробку. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадача пазней у вечаровым эфіры. З вамі Радыё Свабода. Кіраўнік дэлегацыі парламенту Эстоніі ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, дакладчык па Беларусі Андрэс Херкель, мае намер бліжэйшым часам прыехаць у Менск, каб сустрэцца з палітвязнямі. Паводле дадзеных парэ, да сябраў асамблеі дайшлі звесткі аб фізічным і псіхалагічным гвалце ў дачыненні да вязняў у Беларусі. Таксама паводле ініцыятывы Херкеля у парэ складзеная пісьмовая дэкларацыя ў падтрымку зняволенага праваабаронцы Алеся Бяляцкага. Яна падпісаная дзясяткамі дэпутатаў з усіх парламенцкіх фракцыяў і краінаў Рады Еўропы. Тым часам беларускія апазіцыйныя палітыкі і праваабаронцы на сумеснай сустрэчы ў сядзібе аб'яднанай грамадзянскай партыі падлічылі, што ў Беларусі адбывае турэмнае пакаранне 14 асобаў, прысуды якім палітычна матываваныя. Перадае Алесь Дашынскі.
На сумесным паседжанні, у якім бралі ўдзел прадстаўнікі аб'яднанай грамадзянскай партыі, беларускай хрысціянскай дэмакратыі, кампаніі «Гавары праўду», праваабарончага цэнтра «Вясна», цэнтра прававой трансфармацыі, праваабарончага альянсу, узгоднена пазіцыя адносна таго, што палітвязнямі ў Беларусі з'яўляюцца 11 чалавек. Гэта Мікалай Статкевіч, Дмітрый Бандарэнка, Андрэй Саннікаў, Алесь Бяляцкі, Мікалай Утуховіч, Дмітрый Дашкевіч, Эдуард Лобаў, Павел Севярынец, а таксама анархісты Ігар Алінівіч, Мікалай Дзядок і Александр Францкевіч. Про гэта паведаміла праваабаронца Аліна Танкачова.
Плюс трое чалавек, якія праходзілі па так званай справе бабруйскіх анархістаў. Мы пагадзіліся з тым, што прысуды адносна іх з'яўляюцца непрапарцыйнымі і надзвычай карнымі. Мы мяркуем, што следства адносна іх вялося сур'ёзнымі парушэннямі. Па тым, як гэты працэс асвятляўся ў дзяржаўных СМІ, мы мяркуем, што палітычныя погляды гэтых маладзёнаў уплывалі на жорсткасць вынесенага прысуду. Мы прапануем міжнароднай супольнасці нашу узгодненую пазіцыю позицию, домагаться неоткладного вызволения этих трех молодых людей на ровне с политвязнями.
На ровне с политзаключенными.
Эти трое анархисты Евген Васькович, Павел Сиромолотов и Артем Прокопенко, осужденные за спробу подпалу будинка КДБ у Бобруйску. Миновито относно их и разгорнулась основная дискуссия. Тлумачить Валентин Стефанович.
Справа Бобруйска выкликала эту дискуссию, потому что Васькович не отмолял то, что он сделал. Але мы сошлись на думку, что тут, конечно, потребно сказать про неповедность, неправомерность, неадекватность вынесенного присуду, вот еще не до этих удельников этой справы. И в этом мы бачим так само политическую мотивованность самих уладов. При том, что натурально мы не можем сказать, что такие деньги не повинны нести отказность, але вот в том уряде, как она есть, это она празмерно видовочна.
Один из основальников БХД Виталь Ромашевский заявляет, что политвязнями варто лишить усих 14 особов разом с трьома бобруйскими анархистами. И долучение их до спису политвязня означает, что житё этих людей будет выратовано и их не покинут за кратами.
Для меня Евген Васькович ничем не обрознивается. От інших, які в тому ліку покушуться за кратами, може бути трохи більшою мужністю, і він зробив, може бути, глупий учинок, яким, безумовно, осуджаємо всі акти зґвалту, але мужний учинок. І він одрознівається, проч того, ще мужними показаннями під час суду, тому що він не відмовлявся від того, що він зробив. І покидати чоловіка у в'язниці буде аморальним. Сьогодні питання, чи будуть долучені ці хлопці до списку політв'язнів, це питання, яке можна вирішити тут, у Білорусі. Не треба посилатися на норми міжнародного права, тому що тут видовочно, що немає таких прецедентів. Навіть у Республіці Білорусь, щоб за 30 доларів пошкодження дали 7 років в'язниці чоловіку, і причому прокурор у залі суда обвинувачував Євгена Васьковича у тому ліку як політичного, не на це злочин. І зараз відмовлятися від цих людей, це так само буде злочинство.
Віталій Ромашевський, однак, виказує ухвалення того, що у Білорусі будуть консолідовано змагатися за визволення усіх 14 особ.
З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Генеральная прокуратура вынесла попередження с старшинем Аргкомитета Народного схода Виктору Ивашкевичу и Геннадию Фядынічу. Прокуратура пришла до высновы, что проведение народных сходов регулируется законом про массовые мероприемства. Керовник делегации парламенту Эстонии УПАРЕ, докладчик по Беларуси Андрес Херкель, собирается ближайшим часом приехать в Минск, каб сустреться с политвязнями. Белорусский урад подписал инвестиционную домову с британской компанией на будовництво нового калийного комбината. Чешский политик Вацлав Гавел, який учора отзначил свое 75-летие, долучается до Международного комитета в поддержку вылучения Олеся Беляцкого на Нобелевскую премию миру 2012 года. Заснавальник Незалежного інституту соціально-економічних і політичних дослідуванняў Олег Манаєў больш за 3 гадзіны правёў у пастарунку. Доктор сацыялогіі быў затрыманы за 15 хвілінаў да пачатку прэзентацыі апошняга даследавання, паводле якога толькі 24% апытаных давяраюць дзейнаму кіраўніку дзяржавы. Калегі эксперта лічаць, што менавіта гэтая акалічнасць і стала падставай да радыкальнага кроку. З нагоды затрымання Олег Манаєў рыхтуе свою заяву для грамадскасці. Передае Ігар Карней.
Першым пра арышт Олега Манаєва даведаўся ягоны калега, эксперт Незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў Александр Сасноў. Ён затэлефанаваў спадару Манаєву якраз у той момант, калі яго затрымлівалі.
Ну, якая? Толькі тое, што ён мне паведаміў, што яго затрымаў ОМОН на круглай плошчы, на плошчы Перамогі. Всё, іншай інфармацыі мне няма. Ён сказаў, што шукаюць наркотыкі і аружае. Кудысьці магчыма павезлі.
Пехам шоў ці ён за рулём быў?
Не, ён пешы шоў у метро. Вот паспеў. А я яму тэлефанаваў. Вот
6 кастрычніка о 15:30 у амбасаде Польшы, якая якраз старшынюе у Еўразвязі, была прызначаная прэзентацыя апошняга даследавання Незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў. Матэрыял мусіў прадставіць Алег Манаєў. На мерапрыемства адмыслова былі запрошаныя прадстаўнікі дыпламатычнага корпусу іншых краінаў. Аднак, як кажа прадстаўнік польскай амбасады Павел Марчук, літаральна за некалькі хвілінаў да пачатку мерапрыемства з'явілася інфармацыя, што асноўны дакладчык арыштаваны. У выніку брифінг на непевний термін довелося відкласти.
Ми просто предоставили зал господину Манаєву, щоб він мог сказати про результати своїх останніх дослідувань. Я навіть не знаю, що він хотів сказати і які це були до кінця результати дослідувань. Це тим більше цікаво, що результати ближе опубліковані. Я сам читав це в «Народній волі», мабуть. Коментар має бути до тих дослідувань, які були вже опубліковані. Як сказав, тільки предоставили зал. Ви не розумієте, що теж у входу була якась телевізійна екіпа. Вона теж не хотіла представити себе. Я, как я понимаю, это люди, ну, которые работают на определенной службе. Так что, видите, такие условия работы. Нам очень жаль, вельми жаль, но мы ничего не можем сделать.
Сам Олег Манаев, обставины того, что отбылося, обещает выкласти отмысловой заяве. Однако аналитики наупрост связывают ягонную нейтрализацию на час выступу перед замежными дипломатами с теми выниками доследования, которые были огучены менее за тыдень тому. У приватності, поводле дадзеных апытання, толькі 24,5% апытаных у верасні Незалежным інститутам сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў респандэнтаў давяраюць дзейнаму кіраўніку дзяржавы Александру Лукашэнку. Адпаведна, не давяраюць 62,3%. Дзеля параўнання, у снежні 2010 году Лукашэнку давярала 55% апытаных. При гэтым большыня лічыць, што асабіста кіраўнік краіны вінаваты ў фінансава-эканамічным крызісе, які ўжо больш за паўгода пануе ў Беларусі. Нагадаем, што ў красавіку 2005 году Верховны суд Беларусі зліквідаваў Незалежны інстытут сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў, пасля чаго ён быў зарэгістраваны ў Літве як грамадская ўстанова. Олег Манаев узначальваў інстытут да сярэдзіны 2006 года. Цяпер установай кіруе доктар філазофіі Альгердас Дегутіс.
І сёння пасля 22 гадзіны Олег Манаев будзе гостем «Начной свабоды». Новую ініцыятыву Уладзіміра Пуціна наконт стварэння на постсавецкай прасторы еўразійскага звязу шырока каментуюць у краінах былога Савецкага Саюза. Свабода пацікавілася стаўленнем беларускіх экспертаў і афіцыйных асобаў да гэтага праекту. Меркаванне запісаў Уладзімір Глот.
Старшыня камісіі Палаты прадстаўнікоў па грашова-крэдытнай банкаўскай дзейнасці Яўген Арцюшэнка лічыць, што для Беларусі ў гэтым праекце найбольш прывабным выглядаюць транспартныя калідоры і экспарт.
Ствараецца еўразійская прастора паміж еўразвязам і перспектыўнымі паўднёва-ўсходнімі рынкамі. То бок будзе адбудавана, на мой погляд, лагічна ланцужок. І Беларусі гэта дае транспартныя калідоры і доступ да вялікага рынку. Гэта тое, пра што мы казалі пры фармаванні мытнага саюзу і адзінай эканамічнай прасторы. Нашая галоўная праблема ў тым, што беларуская эканоміка не можа скарыстаць той аб'ём прадукцыі, які мы вырабляем. Калі б у нас была такая магчымасць, то, мабыць, пуцінскія планы нас не вельмі цікавілі б. Але паколькі велізарная частка нашай прадукцыі экспартуецца, то наш інтарэс у гэтым праекце непасрэдны. Для нас вельмі важныя тыя ж транспартныя калідоры, якія ідуць з захаду на ўсход і ў зваротным кірунку. Патрэбна заняць лагістычныя цэнтры і транспартныя калідоры і павялічыць экспарт уласнай прадукцыі з пункту гледжання пашырэння зоны яе ўжывання.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру ЭКОМ Сергей Мусіенка найперш звяртае ўвагу на тое, што падмуркам еўрапейскага звязу становіцца мытны саюз трох краін.
Гэта дзве сырьевыя крупныя страны Расія і Казахстан, і в которой, не пабоюся этого слова, технологічнае государства с более-менее сохранившейся промышленностью и мозгами, и руками, оно имеет перспективу развития и использование ресурса и человеческого, и сырьевого. Поэтому для нас это перспективно. И то, что на первом этапе, конечно, выигрыши находятся Россия и Казахстан, но за счет работы на этих рынках мы получим, я надеюсь, перспективу развития.
Цікаўлюся ў спадара Мусіенкі, наколькі рэальныя перспектывы еўразійскага звязу з цягам часу стаць на адзін ровень з еўрапейскім звязам. Аналитик отказывая.
Я не разделяю таких оптимистических прогнозов, но мечты иногда сбываются. Поэтому, ради бога, если Россия начала просыпаться и ставить грандиозные планы, то надо поддержать всегда. Амбиции Советского Союза вознесли его на определенный уровень, благодаря как раз таким замыслам. Хотя российская действительность, она не заставляет верить в это серьезность. Но то, что для нас перспективен этот союз, это однозначно.
Евразийский связ – это новая инициатива Кремля для того, как былые постсоветские республики не тягнулись на Запад, лечит керовник аналитичного центра стратегия Леонид Заика.
А какие-то стратегические перспективы в Белоруссии, вот в этом новом Евразийском союзе, это не для Белоруссии. Беларусь уже ее запрягли, ее, так сказать, взнуждали, ее уложили вот в модели совместного государства, таможенного союза. Евразийский союз – это антитеза ЕС. Беларусь привлекать не надо, Казахстану не надо, они уже все создали ядро.
Это была реакция на новый интеграционный проект для Евразии, с которым выступил Владимир Путин.
Три музеї вирішив подарувати Мюрському райвиконкаму поет і краєзнавець Сергій Паніжнік. Замість звання гонорового громадянина району відказ він отримав упарте мовчання. Про свою одисею з музеями він розкаже у передачі «Вольна студія».
Знову ж я, Тронкін Олександр Сергійович, позвонив, що я роблю отакий дар. Ну і от пройшло вже 5 місяців і ніякого відгуку, ніякого слова нема.
Вольная студия у вечеровом эфире «Свободы». Эксперты не знайшли следов выбуховых речевов на одении и обутку Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева после их затримания по подозрению у выбуху у Менске метро. Это выникает из зачитанных сегодня у Верховном суде выников выбухово-техничных экспертизов. Прогучали сегодня и иншие немаловажные заявы. Суду передает Олег Грузделович.
Выником сегодняшнего 15-го дня поседжения судового стало одразу некакие заявы. В праве есть заява Коновалова про физическое уздеяние. Поводле этой заявы прокурор проводил проверку и отмовил заведение криминальной справы супрацледчих. Потом есть заява Ковалева на имя старшинника ДБ Зайцева, у якой он признает себя виноватым в том, что не донес на конт подрихтованных злочинствов и что содейничал у некоторых терактах. И так само просит себе проверить на детекторы хлусни. Ну и самое очень важное, что прозвучали данные медичной экспертизы Коновалова и Ковалева, сделанной праз два дни после затримания, относно следов пошкоджения на их тварах и телах. Такие следы были найдены. Прикладом у Ковалева были следы на скроне, а у Коновалова на теле, на предплечье, на лопатке, на спине и так далее. Лес этих выников экспертизы отрымливалось, что они могли отрымать эти следы, эти пошкоджения, найперш подчас затримания. И вот было прикладено решение прокурора относно незаведения криминальной справы, у якой было сказано, что Алмаз деничал при затримании поведно инструкции, закону, а инструкция была такая, что максимо у квартиры схвалились террористы, которые могут взорвать дом, тому пришлось деничать их так брутально, и максимо молял, поэтому и следы такие на селах ободвух. И прикладены были подписи Коновалова и Ковалева, у которых они сказали, что до их подчас следства меры физического уздения не принимались. Меж тем, вось потом у справе прогучало все ж таки заявок Коновалова относно физического уздения. Потом перешел суд до допыту обвинуваченного Ковалева, який тлумачил все эпизоды, починаючи от 2008 года и ранейшие, что тычется выбухов всяких пристосований у подъездах, у библиотеки и так далее. А як и ранее, Ковалев частково признает себя виноватым, частково нет. Он не признает себя виноватым у совдении у выбухах у Витебску в 2005 году и в 2008 году у Москвы. То, что тогда, ранее, подчас следства, он признавал себя виноватым в этих злочинствах, и он тлумачит тем, что на него тиснули следствие, до него приходили сотрудники КДБ, возили ночью на допыты в КДБ, там его психологично тиснули, чтобы он оговорил Коновалова. Еще прогучала сегодня в суде такая информация, что у ксябра Ковалева в компьютере была найдена так званая азбука террориста, альбо другая назва этой книги «Русская кухня». Ковалев сказал, что максимо это он скачал эту книгу в интернете. Завтра будет протягиваться допыт Ковалева, а Коновалов по-ранейшему отмовляется от дачи показаний. И еще стало известно, что следствие предъявили ему целый список нераскрытых злочинств, у Витебску, сярод якіх быў знойдзены ў двіне труп чалавека з прыкметамі смерці ад выбуху. І, маўляў, следчыя прымушалі яго сказаць, што гэта Канавалаў забіў ці датычны да гэтага злачынства.
Сённяшнія падрабязнасці суду аб тэракце ад Алега Груздзіловіча. А зараз слова слухачам свабоды.
Ні вас, радіо, ні нашых гэтых таргашэй ніяк не паймеш. Лукашэнка ставіць вопрос, што мы должны прадаць сельхозпрадукцыі на аж 4 мільярда долараў. Ну, прекрасно, ну, есть такая возможность, да. З другой стороны, значит, і Лукашэнка со своими этими вякалями, это что кто-то скупает нашу сельхозпродукцию, но скупает-то он, отдает же нам деньги. Вы тут лезете, тебя сейчас я прослушал, водку там где-то скупают, вот, а зверин этот, вот беда, что а зверин скупают. Ну так прекрасно, так вот же и пусть пополняйте казну, продавайте. Весь завод пусть работает сутками, без минуты отдыха. Гоните и гоните эту водку и продавайте. В чем же дело? Не поймешь, бестолковщина какая-то. То тут это поют, то это поют. Что ж тут плохого? Мы же решили продать на 4 миллиарда. Так и само в руки идет. Не надо вывозить где-то, транспорт задействовать. Тут люди приезжают, что-то покупают. Так берите, ну продавайте. Не поймешь, бестолковщина какая-то.
І нарэшце песня з Лабадзёнка ад Лявона Вольскага. Саўка і Грышка пра народны сход.
Хутка вас савелі, мы прыцягнем да адказу. За жыццё безрадаснае і за ўсё адразу. На народным сходзе вам задамо пытанні, а тады паслухаем ваша лепятанне.
Эй, ты не падмяняй, панячі, вераломна. Это не народны сход, а пятая колонна. Чалавек нармальны, он просто не пойдёт на так называемый ваш народны сход. Тьфу!
А чаго забегалі, вочкі так савелі, вы ў сваім урадзе канчаткова здахабнелі. Зараз дзіка дорага, хоць і было не танна, карацей адкажаце на вострыя пытанні.
Ой, хлебам не карні, а только дай вам пабароцца. Мы яшчэ пасмотрым, сколько у вас там сабяроцца. Чалавек разумны, он просто не пойдёт на этот мерзительный ваш народны сход.
Саўка, вы працуеце слаба, дрэнна, груба. Восьмага пачуеце ўсе пытанні рубам. Хопіць ужо здзекавацца і маніць народ. Змены непазбежныя, жыве народны сход.
А нам плеваць на эти ваши острыя вопросы. Вы не понимаете, где живете просто. Впрочем, у вас есть множество всяких средств у нас. КГБ, милиция и ОМОН спецназ.
С вами Радио Свобода, основная тема дня. Генеральная прокуратура вынесла папярэджанне су старшыням Аргкамітэта Народнага схода Віктару Івашкевічу і Геннадзю Фядынічу. Прокуратура прыйшла да высновы, што правядзенне народных сходаў рэгулюецца законам пра масавыя мерапрыемствы. Кіраўнік дэлегацыі парламенту Эстоніі ў ПАРЕ, дакладчык па Беларусі Андрэс Херкель, збіраецца бліжэйшым часам прыехаць у Менск, каб сустрэцца з палітвязнямі. Беларускі ўрад падпісаў інвестыцыйную дамову з брытанскай кампаніяй на будаўніцтва новага калійнага камбінату. Чэшскі палітык Вацлаў Гавал, які ўчора адзначыў сваё 75-годдзе, далучаецца да міжнароднага камітэту ў падтрымку вылучэння Алеся Бяляцкага на Нобелеўскую прэмію міру 2012 году.